nē, nu tad vismaz, reku, es nedzeru, lūdzu, tēju vai kafiju.
Ko? Tēja vai kafija ikvienam ciemiņam, kas ierodas vietiņu mājās Līksnes pagastā, ir kuplās ģimenes saimnieces Marijas pupiņas un viņas čaklo audža bērnu neiztrūkstoša lieta, kā vēlreiz pulcēties pie lielā ģimenes galda kopā. Šodien bērnu svētku dienā tas gan notiks plašāk pie lielā zupas katla un ar sportiskām aktivitātēm Aglonā stāsta pasākuma iniciatora, ģimenes audža mamma un Latgales audža ģimeņa atbalsta biedrības Munas āta vadītāja Marija Pupiņa.
Kur ir vairāk par viens un divi, jā, tas tur jau ir ļoti jauki. Un šobrīd jau mēs arī sanākam tāpēc, un lai mēs vienkārši arī nav tas tikai tā, ka tā ir sporta aktivitāte, jo parasti audža ģimenes savstarpēji satiekoties vienmēr ir par ko pārspriest, vienmēr ir ko parunāt, vienmēr un ir kāds vārds un kā atbalstīt, jā, un tas jau ir pats galvenais. Nerunājot jau par to, ka mums ir tās atbalsta grupas un tu pašpalīdzības grupas, un, bet arī tādā veidā tiekoties, un mēs jau viens otru atbalstām, un mums jau arī veidojas bērni iepazīstas savstarpēji, mums jau tā nu, kontakts un tā saikne veidojas tāda ciešāka, un vēl jau tas bērniem arī dot iespēju un parādīt sevi vienkārši un novērtēt sevi, ka es redzu tomēr uz daudz, ko esmu spējīgs, ka es varu, un tā kā mums ir ļoti tādas aktīvas ģimenes, un mums arī ir dziedošas ģimenes, tā kā mums ir ļoti, ļoti tāda aktīva, nu. Cilvēciņi, kas darbojas.
Cik lielā skaitā būs šajā dienā?
Ja mēs arī sanākam 30 ģimenes, ja, tad nu, tur jau var teikt, ka nu, uz 120 cilvēkiem mēs esam.
Latgalē ir teju 100 audža ģimenes, kas savā paspārnē ņēmušas audža bērnes. Marijas ģimenē šobrīd 6 audža bērni. Latgalē tradicionāli slaveni ar ģimeņu kuplumu, saka Marija, kuras audža bērni ir garaduši jaunas ģimenes, adaptēti arī Amerikā. Un saiknība ar bērniem nezūd, kas joprojām arī no svešama savu audža mammu sauc par mammu.
Šobrīd man ģimenē ir 6 bērni aug, un meitenes ir viesojušās un Amerikā, bet viņas arī nav aizceļojušas, un man aizbrauc, jā, divi bērni man ir izceļojuši uz Ameriku, bet ļoti veiksmīgi un ļoti patīkami, ļoti priecīgi, un jā, un mēs arī šobrīd uzturam kontaktu un sazvanamies, un regulāri runājam Skype'ā, un ģimenes un tur, kur bērni ir nonākuši, ir atsaucīgi, saprotoši, viņi saprot, ka bērniem arī tā kā nevajadzētu aizmirst, un viņi to dzimto valodu, un viņi apzinās to, ka no kurienes viņi ir nākuši, un tas tā ļoti, ļoti patīkami, kad no Amerikas pazina un saka, nu, tur čau mām, jā, un tas tā kā uzrunā, ka tomēr esam strādāt, darbojamies pareizā virzienā.
Kitie, Megija, Paolama un citi bērni, kas šobrīd dzīvo Marijas ģimenē, un kur arī sauc viņa par mammu, izjūt labo ģimenes pieredzi, un atšķirībā no bērnu namiem, kur nav un trūkst iemaņu un izpratnes par ģimenes dzīvi, šie bērni prot gan klāt galdu, gan gatavot, gan kop dārzu.
Mēs esam palīdzējuši ravēt dārzus, nav ko vēl esam palīdzējuši.
Mazgāt traukus, kopt māju.
Ko? Nu, bērni piedalās visos mājas darbos, un ja vien nav viņi tādi, kas viņu spēkiem atbilst, nu, ko viņi spēj, ko viņi var darīt, to viņi palīdz visur. Un viņam gribās visur piedalīties, visu kaut ko darīt un visu palīdzēt.
Šodien Startautiskajā bērnu aizsardzības dienā ir vērts ikvienam aizdomāties par saviem bērniem, sniegtiem prieku, mīlestību un ar spēks un drosmi izskatīt iespēju arī par savas ģimenes durvju atvēršanu kādam pamestam likteņa varā nokļuvušam bērnam. Latgalē audža ģimenes ir kuplis un tā ir tradīcija uzsver Marija Pupiņa. No maksimāli atļautajiem tiek katrai pa 6 bērniem, un liela daļa no tiem šodien svētku dienā sportos kopīgi atpūtīs dziedās un atbalstīs viens otru ģimenes sajūtā, kas bērniem ir tik būtiska. Silvija Smagra, Latvijas Rādio Latgalē.